Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі раскрытыкавалі ўрад за замарожванне заробкаў бюджэтнікам. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» распыталі пра мінскі выбух 2008-га. Мікалай Утуховіч у лісце з турмы падзякаваў людзям, якія яго падтрымліваюць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсім свеце сёння праходзяць мітынгі і дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. Па Беларусі прайшлі асобныя акцыі прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў і дэмакратычных сілаў. У Маскве сёння адбылося 5 дэманстрацыяў, 3, 6 і 11 мітынгаў, у тым ліку дзень гневу, арганізаваная апазіцыянерамі, праваабаронцамі і эколагамі. Падчас акцыі апазіцыйнага руху «Салідарнасць» быў затрыманы адзін чалавек. Першамайскі марш Петербургскай апазіцыі не адбыўся. Яго блякавалі на самым пачатку, матывуючы гэта тым, што лёзунгі з патрабаваннем адстаўкі губернатара Петербурга Валянціны Матвіенкі не былі ўзгодненыя з гарадскімі ўладамі. Ва Ўладзівастоку ў акцыях, арганізаваных прафсаюзамі і камуністамі, удзельнічалі каля 2000 чалавек. У Іжэўску 4 удзельнікаў першамайскай дэманстрацыі былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі. Лідар камуністаў Геннадзь Зюганаў, выступаючы на дэманстрацыі ў Маскве, запатрабаваў ад ураду модернизации экономики.
Сегодня, когда по планете громыхает кризис, когда ситуация осложняется, у человека труда не остается другого оружия, как выйти вместе, проявляя волю, заставить власти услышать их требования. А требования просты. Нужна работа, нужна в стране реальная модернизация, не болтовня о ней. Нужна энергичная борьба с коррупцией, бандитизмом.
Геннадзь Зюганаў. У Грэцыі адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць урадавай палітыкі бюджэтнай эканоміі. У шэсцях, што адбыліся ў Афінах і ў другім найбуйнейшым горадзе Тэсалоніках, прынялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Паліцэйскія ўжылі слезацечны газ пасля таго, як моладзь пачала кідаць у іх камянямі. Чакаецца, што ў нядзелю грэцкі ўрад абвесціць новыя меры па зацягванню паясоў. Увядзенне жорсткай фінансавай дысцыпліны з'яўляецца для краіны ўмовай атрымання эканамічнага пакету экстранай дапамогі. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз паабяцалі раней выдзеліць Грэцыі 45 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што сума можа быць павялічана да 120 мільярдаў. Колькасць пацярпелых ад выбуху на гіпадроме ў Нальчыку павялічылася да 30 чалавек, паведаміла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Расіі. Адзін з параненых у выніку выбуху памёр. Сёння на гіпадроме ў Нальчыку спрацавала выбуховая прылада з гадзінным механізмам магутнасцю ад 3 до 5 кілаграмаў у тратылавым эквіваленце. Па справах аб выбуху узбуджаная крымінальная справа па артыкуле «Тэракт». Чацвёра турэцкіх памежнікаў загінулі, некалькі было паранена ў выніку нападу курдскіх паўстанцаў на ваенную заставу на ўсходзе Турцыі. Прадстаўнік турэцкіх уладаў сцвярджае, што байцы працоўнай партыі «Курдыстан» абстралялі ваенны пост з гранатамётаў і аўтаматаў. Міністр унутранай бяспекі Злучаных Штатаў Джанет Напалітана заклікала кампанію British Petroleum, якой належала затанулая нафтаздабываючая вышка, прыцягнуць дадатковыя рэсурсы для ліквідацыі наступстваў аварыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.